Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Бүгін 11 май чаршанба, Прагадагы студияда Замира Шүкүр ва Барно Анвар. Бүгінгі дастурымызда. Hamdo'stlik hududida ishlab yurgan 18 yoshga to'lmagan O'zbekiston fuqarolari mamlakatga majburan qaytariladigan bo'ldi. Asaka masjidi imomi ehson pullarini o'marib tovuqxona qurishda ayblanmoqda. Toshkent viloyatida g'o'za chopig'iga chiqmagan davlat va hukumat muassasalari xodimlariga ishdan haydash bilan tahdid qilinmoqda. Yillardan beri bolalari uchun bozordan temir tersak olib maktabga topshirayotgan ota-onalar bu pullarning qayerga ketayotgan bilishni istamoqda.
Mana 25 yildan beri bu yoqda kimga beryapman shu metallonni? Bizim oyligimdan, farzandimni yeydigan ovqatidan ajratib kimga berayotganimni men ham bilishni xohlardim.
Moskva viloyatining Pavlovskiy Posad shaharchasida pasportini yo'qotgan buxorolik ayol pasportni topishda yordam so'ramoqda.
Biz o'zbek bolalarimiz olgan bo'lsa, ular nomerni ham bilmaydi, boshqa ham bilmaydi. O'zingiz bilasiz, musofir yurtda ular militsiyaxonaga topshirishga ham qo'rqadi.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rasmiysi Andijonda bolalarning masjiddan qaytarilishini mahalliy imomlar tashabbusi deb baholadi.
Diniy idoradan buyurilmagan bu narsa, balkim o'zlari tashabbus bo'lib, hadisda ham bor deb ko'rsatmoqchi bo'lgan bo'lishlari mumkin.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida noqonuniy yashab yurgan, balog'atga yetmagan fuqarolarni qaytarish haqidagi protokolni tasdiqladi. Prezident Islom Karimov imzolagan hujjatga muvofiq 18 yoshga to'lmagan fuqarolarni qaytarishda MDH davlatlari maxsus xizmatlari ko'magiga tayanilishi mumkin. Rasmiy matbuotga ko'ra, xorijdagi o'smirlarni qaytarish O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va xorijdagi vakolatxonalar zimmasiga yuklangan. Qozog'istondagi O'zbekiston elchixonasi mulozimining ozodlik aytishicha, gap ota-onasi yoxud vasiysiz yolg'iz yurgan o'smirlar haqida bormoqda. Agar ularning yonida ota-onasi yoki unga qarab turish mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan birorta qarindoshi bo'lsa, ularga tegilmaydi. MDH mamlakatlari orasida o'smirlarni qaytarish haqidagi shartnoma 2002-yilda imzolangan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Andijon viloyatidagi masjidlardan birida norasida bolalarni masjiddan yiroq tutish haqida osilgan e'lonni mahalliy imomlarning tashabbusi deb baholadi. Kuni kecha Ozodlik Andijondagi masjidlardan birining darvozasiga yozib qo'yilgan e'lon fotonusxasi yo'llangan va unda norasida bolalarni Islom payg'ambaridan qolgan hadis asosida masjiddan yiroq qiling deyilgan edi. Bunga javoban Abdulaziz Mansur shunday dedi.
Bu hadis juda ham ishonarlik sahih hadislardan emas. Isnodlarida shubha bor, raviylarida. Nima uchun masjidga yozib qo'yishdi degan masalaga kelsak, buni masalan diniy idoradan buyurilmagan bu narsa.
Abdulaziz Mansur edi. Mushtariylar bunday e'lonlar shu kunlarda aksar masjidlar darvozalariga ilingan. Ana shu hadis asosida masjid xodimlari namozga kelayotgan bolalar va kichik go'daklardan tortib 16-18 yoshgacha bo'lgan o'smirlarni ortga qaytarayotgandan shikoyat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bir oy mobaynida Toshkentda Jahon bozorini sarmoyalar va texnologiyalarni tahlil qilish markazi o'z faoliyatini boshlaydi. Tashqi iqtisodiy aloqalar Milliy banki qoshidagi mazkur markazni tashkil etish haqida Vazirlar Mahkamasi 5 may kuni qaror chiqargan. Markaz jahon bozorlarini, taraqqiy etgan mamlakatlardagi texnologik yangiliklarni tahlil qilishi hamda mana shu asosda iqtisodiyotning muayyan tarmoqlariga sarmoyaviy faoliyat yuzasidan konkret tavsiyalarni ishlab chiqish haqida xabar qilmoqda mahalliy rasmiy matbuot. Ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. 11 may kuni Gruziyada AQSh va Gruziya harbiylari o'rtasidagi qo'shma mashg'ulotlar boshlandi. Mashg'ulotlar 26 mayga qadar davom etadi. Rossiya hukumati qo'shma mashg'ulotlar Kavkaz mintaqasidagi vaziyatni beqarorlashtiradi deya bayonot berdi. 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasida qisqa muddatli urush bo'lgan. O'shandan buyon Rossiya o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Janubiy Osetiya va Abxaziya o'lkalarini quvvatlab kelmoqda. Shu kunga qadar Rossiya-Gruziya munosabatlari tarangligicha qolmoqda. Tbilisi rahbariyati mashg'ulotlarda jami 1300 askar qatnashishini bildirgan. AQSh tomonidan 650, Gruziya armiyasidan 650 hamda Britaniya armiyasidan 150 harbiy ishtirok etmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Panama hujjatlarida ochiqlangan ma'lumotlar bazasini o'g'irlangan deb ta'kidladi. Shirkatlar tomonidan ofshor hududlarning qo'llanilishini esa noqonuniy harakat emas deb quvvatladi. O'tgan oyda Panamada joylashgan Mossack Fonseca yuridik shirkatiga taalluqli 11 million hujjat Germaniyada chiqadigan Süddeutsche Zeitung gazetasiga sizdirilgan va bu hujjatlar jahon matbuotida katta shov-shuv bo'lgan edi. Hujjatlarda qator yuqori lavozimli Rossiya rasmiylarining Mossack Fonseca advokatlik shirkati yordamida oila a'zolari nomiga ochilgan ofshor kompaniyalar orqali daromadini soliqdan yashirgani va shubhali pullarni yuvgani ko'rinadi. 9-may kuni surishtiruv bilan shug'ullanuvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiumi Panama hujjatlar loyihasiga doir 200 mingdan ortiq hujjat jamlangan ma'lumotlar bazasini onlayn resursda e'lon qildi. Bu hujjatlarda 104 nafar o'zbekistonlikning ham nomi bor. Iroq rasmiylari Bag'dodning shiyalar istiqomat qiladigan mavzesidagi portlashda o'lganlar soni kamida 52 kishiga yetganini ma'lum qildi. Bu yerda bomba o'rnatilgan avtomobil portlash natijasida yana 65 kishi jarohatlandi. Bulardan ayrimlarining jarohati og'ir ekani aytilmoqda. Bu keyingi yillar ichida Bag'dodda kuzatilgan eng kuchli portlashlardan biri sifatida qayd etildi. Avtomobil shaharning sharqiy qismidagi Sadr City tumanida joylashgan bozorlardan birida portlatildi. Bu portlash uchun mas'uliyatni Islomiy davlat o'z zimmasiga oldi va buni ushbu hududda yig'ilgan qurolli shiyalar guruhiga qarshi uyushtirilgan hujum deb atadi. Keyingi paytlarda Iroqning shimol-sharqidagi kattagina hududni egallab olgan Islomiy davlat terrorchilari shia jamoalarga nisbatan hujumlarni oshirib bormoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning ozodlik.org sahifasi shuningdek telefonlaringizda bemalol ochiladigan www.ozodlik.mobi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar, Skype manzillarimiz, erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlari ham 24 soat davomida xizmatingizda. Raqamlarni, manzillarimizni suhbat davomida eslatib o'tamiz. Muloqotimizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsiloti davom ettiradi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida noqonuniy yashab yurgan balog'atga yetmagan fuqarolarni vatanga qaytarish haqidagi protokolni tasdiqladi. Ayni hujjatga muvofiq bundan so'ng O'zbekiston 18 yoshgacha bo'lgan fuqarolarini mamlakatga qaytarishda mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuch ishlatar tizimlarining ko'magiga tayanishi mumkin.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo mamlakatlarda yurgan 18 yoshgacha to'lmagan o'zbekistonliklar vataniga qaytariladi. O'zbek rasmiy matbuotiga ko'ra, xorijdagi o'smirlarni vataniga qaytarish bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va xorijdagi vakolatxonalar shug'ullanadi. O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi mulozimining ozodlikka aytishi gap ota-onasi yoxud vasiysiz, yolg'iz yurgan o'smirlar haqida ketmoqda. Yonida ota-onasi bo'lsa yoki unga qarab yurish mas'uliyatini olgan biron qarindoshi bo'lsa, ularga tegilmaydi. O'zicha ota-onasiz bu yerga kelib yashayotgan, ishlayotgan yoki bekor yurgan 18 yoshgacha bo'lganlar vataniga qaytariladi. Bu eng avvalo ularni o'ylab qilinyapti. 18 yoshgacha bo'lgan har bir o'g'il-qiz ota-onasini bag'rida bo'lishi kerak, o'qishi kerak, deydi elchixona mulozimi. MDH mamlakatlari orasida o'smirlarni qaytarish haqidagi shartnoma 2002 yilda imzolangan edi. 2015 yilning oktyabrida Tojikiston poytaxti Dushanbeda bo'lib o'tgan hamdo'stlik davlatlari vakillari uchrashuvida balog'atga yetmagan o'smirlarni o'z vataniga qaytarish vaqtida paydo bo'ladigan xarajatlar tartibini belgilash bo'yicha protokol ham imzolangan edi. Shu hujjatga muvofiq MDH davlatlarida noqonuniy ravishda yashayotgan bolalarni o'z vataniga qaytarish vaqtida paydo bo'ladigan xarajatlarni mezbon davlat va elchixona ko'tarish ko'zda tutilgan. Bolani vataniga kuzatib qo'yish transport xarajatlari hammasi mezbon davlat va elchixona tomonidan qoplanadi, deya bildirdi O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi mulozimi. Moskvadagi mehnat muhojirlariga huquqiy ko'maklashuvchi yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev kollejdagi o'qishini tashlab Rossiyaga ishlagani kelayotgan o'zbekistonlik o'spirinlar soni ortayotganini aytadi.
Mana shu yerga kelib ishlayapti. Bular kelib o'g'irlik qilayotgani yo'q bu yerda, yoki bir jinoyat qilayotgani yo'q. Shu odamlar o'sha yerda O'zbekistonda ahvol og'ir. Masala iqtisodiy, siyosiy, huquqiy uchta bu faktor insonni kelajagi bilan insonni umuman hayotiga bog'liq bo'lgan narsalar.
Lekin Bahrom aka, mana o'qishni tashlab, kollejni tashlab Rossiyaga ishlagani ketishyapti-da o'zbekistonlik o'g'il qizlarda. shu yaxshimi endi sizningcha? O'qishini o'qsa yaxshi emasmi? Masalan, kollejda o'qib, o'qishini o'qsa yaxshi emasmi?
O'zbekistonda kollejni bitirib nima ish qiladi? Biron ish bormi O'zbekistonda? Ish yo'q. Kelib bu yerda majbur kelib bu yerda ishlaydi. Odamlar bu yerda buzg'unchilik qilaman deb ota-onalar o'rgatib buni tarbiya berib, bor Rossiyaga 18 ga kirmasdan borib, bemalol hozir qilgan ishingni qilgin bemalol sanga ruxsat deb chiqarib yuboradi. Odamlar majbur bo'lyapti. Odamlarni masalasi, odamlar ish masalasi. O'qigan bilan O'zbekistonda ish yo'q-ku. Nega kollej emas, universitetni tugatganlarga ish yo'q-ku.
O'zbekistonda xorijga ishlagani ketgan kollej o'quvchilarini qaytarish harakati esa bir necha yil avval boshlangandi. O'qishni tashlab xorijga ishlashga ketgan farzandini qaytarmagan ota-onalar O'zbekiston ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasi bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik bo'yicha javobgarlikka tortilyapti. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasida eng kam ish haqining 5 barobaridan 10 barobarigacha miqdorda jarima solish jazosi ko'zda tutilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Shunday qilib bundan so'ng mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida noqonuniy yashab, ishlab yurgan 18 ga to'lmagan O'zbekiston fuqarolari endi mezbon davlat huquq tartibot idoralari ko'magida mamlakatga, ya'ni O'zbekistonga qaytarilishi mumkin. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz endi Toshkent viloyatidan kelgan yangilik tafsilotiga ko'chadi. Toshkent viloyati Angren shahridagi davlatga qarashli tashkilot va korxonalar ishchi xizmatchilari yana g'o'za chopig'iga haydaldi. Angrenlik manbalarning ozodlikka aytishicha chopiqqa chiqmaganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilinmoqda. Shuningdek, ayrim tashkilotlar ishchilari chopiq o'rniga odam yollash va yana odatdagidek buning uchun pul yig'ib berishga majburlanmoqda.
Bir haftadirki angrenlik ishchilar Bo'ka va Chinoz dalalarida tekinga ishlayapti. Ishchilar nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatda aytilishicha, shahardagi har bir tashkilot va korxona ishchilari g'o'za chopig'iga majburan haydalmoqda.
Shahardagi barcha tashkilotlar ishchilari chopiqqa chiqarilganiga bir haftadan sal oshdi. Har yilgidek bu yil ham ancha jiddiy bo'lyapti. Hamma navbati bilan chopiqqa chiqishi shart deyishdi.
Deydi angrenlik ishchilardan biri. Angren shahridagi narkologiya dispanseri hamshiralaridan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, ulardan chopiqqa odam yollash talab qilingan.
Bizdan 5 kunlik chopiq uchun 130 ming so'mdan olishyapti. Bu pulga o'rnimizga mardikor yollashar ekan. Dispanserdagi hamma ishchi xodimlardan yig'ishyapti. Biz o'zimiz esa dispanserda ishimizni davom ettiryapmiz. Oyligimiz plastikka o'tkaziladi. Chopiq uchun pulni naqd berish kerak. Bizda naqd pul qayerdan bo'lsin? Hozir ko'pchilik qarz olib chopiqqa pul beryapti.
Deydi hamshira qiz. Angrenlik ishchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim tashkilotlarda chopiqqa chiqmagan ishchilarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinmoqda.
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasining Angren bo'limi ishchilaridan 2 nafarini chopiq uchun ishdan haydashganini aytishdi. Ularning o'zi chopiqqa chiqishi kerak ekan, lekin o'sha 2 xodim pul berib o'rniga odam yollab chopiqqa jo'natgan. Buni bilib qolib, ularni ishdan bo'shatishgan,
deya iddao qiladi angrenlik ishchilardan biri. Toshkent viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining Angren bo'limi rasmiylari ishchilarning chopiqqa chiqarilganini tasdiqladi. Biroq chopiq bois ishchilarning ishdan haydalganini inkor qilishdi. Ayni paytda ushbu tashkilotda ishlaydigan ozodlik manbasi 2 xodimning chopiq bois ishdan bo'shash xavfiga duch kelganini aytib, buning tafsilotlarini ochiqladi.
Bizning bo'limda 15 ga yaqin odam ishlaydi. Chinozdagi dalalarga olib borishyapti bizni. Bir haftadan ziyod vaqtdan beri navbati bilan boryapmiz. Har kuni 8-9 xodim chopiqqa boryapti. Bizning tashkilot harbiy statusda bo'lgani uchun chopiqqa borishimiz ham qat'iy nazorat ostida. 100% hamma navbati bilan chiqyapti. Lekin o'sha 2 hamkasbimiz o'rniga pul berib odam yollaganini boshliqlar bilib qolishdi. O'rniga yollagan odam dalaga bormaganmi, shunaqa bir gap bo'lgan. Keyin ikkalasini ham chaqirib ishdan bo'shash haqida ariza yozdirishdi. So'ng nima uchundir ularni ishdan bo'shatishmadi, sababini bilmaymiz. Hozir ikkalasi ham ishlayapti. Lekin hammaga agar chopiqqa chiqmasang va o'rningga odam yollasang ishdan bo'shaysan deb ogohlantirishdi.
Dedi manba. O'zbekistonda har yilgi bahorda ishchi xizmatchilarning g'o'za chopig'iga majburan chiqarilishi muntazam kuzatilyapti. Hozircha joriy yil chopiq kompaniyasi bo'yicha Angrendagi vaziyat ozodlikka ma'lum bo'lgan ilk ma'lumotdir. O'tgan yili ham davlat korxonalari ishchi xizmatchilaridan tortib talabalargacha g'o'za chopig'i va yaganasigacha jalb etilgan va talabalardan chopiq uchun pul yig'ish holatlari ham kuzatilgan edi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini majburiy mehnatga chek qo'yishga chaqirib keladi. Jahonning 100 dan oshiq shirkati rasmiy Toshkentni bunga undash maqsadida majburiy mehnat mahsuli bo'lgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz bu kabi majburiy mehnat, ayni kunlarda esa chopiqqa olib chiqish, demak, siz yashayotgan hududlarda ham borayotgan bo'lsa, bu haqdagi ma'lumotlarni Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llashingiz mumkin.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
WhatsApp va Telegram raqamlarimizni yozib oling, yodlab qoling va o'z atrofingizda borayotgan muhim voqealar haqida ozodlik orqali esa jamoatchilikni xabardor qiling. Muloqotimiz endi Toshkent viloyatidagi chopiq bosimidan Andijonga ko'chadi. Andijon viloyatining Asaka shahridagi Xolid ibn Valid masjidida 173 million so'm o'marilganiga oid ishni surishtirgan tergovchilar ehson pulining tovuqxona qurishga sarflanganini aniqlashgan. Iddao qilinishicha, o'zlashtirilgan mablag'larni yashirish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasiga topshirilgan moliyaviy hisobotlarda ehson miqdori kamaytirib ko'rsatilgan.
Andijon viloyati huquq tartibot idorasidagi ozodlik manbasining aytishicha, Xolid ibn Valid masjidi imomi, mutavallisi va hisobchisi masjid ta'miriga deya ajratilgan pulning bir qismiga go'ja sotib olib, tovuqxona tashkil qilishgan.
Tergov mobaynida bu tovuqxonaning soliq idoralari qaytadan o'tkazilmaganligi aniqlandi. Ya'ni tovuqxonaning masjidniki ekanligi haqida ham hujjat yo'q. Tovuqxona ehsondan o'marilgan pul evaziga shaxsiy boyligini orttirish maqsadida tuzilgani aniqlandi,
deya bildirdi manba. Xolid ibn Valid masjiddagi ozodlik manbasi esa masjid qavmiga oid bo'lgan ehson pulini ko'paytirish uchun tovuqxona qurilgan, deya bildirdi.
Remontga ajratilgan pul, to'g'ri, ehsondan tushgan. Biz bu pulni protsentga qo'ya olmaymiz. Shu bois jo'ja olib boqib qo'ygan edik. Sal katta bo'lsa, sotib pulini masjidga qaytaramiz deb. Bu faqat masjid puli barakali bo'lsin deb qilingan niyatdagi ezgu ish edi,
deydi Xolid ibn Valid masjiddagi ozodlik manbasi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu kunlarda masjid hisobchisi ishdan bo'shatilgan imom va mutavalli tergov qilinmoqda. Xayr-ehsondan tushgan pulni o'marganlikda ayblanayotgan bu 3 shaxsning ism familiyasi ozodlik tasarrufida mavjud. Aybsizlik prezumpsiyasi nuqtai nazaridan bu ismlar ochiqlanmayotir. Andijon huquq tartibot idorasidagi ozodlik manbasining aytishicha, O'zbekiston jinoyat kodeksining 167-moddasi asosida jamoat mulkini o'zlashtirish va rasvata yo'li bilan talon-toroj qilish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishiga tirkalgan 173 million so'm shu kundagi qora bozor kursida taxminan 27 ming AQSh dollari atrofida bo'ladi. Hozirda viloyat moliya va soliq idoralari masjidning moliyaviy xo'jalik faoliyatini tekshirmoqda, masjid hisobchisi esa ishdan bo'shatilgan. Masjidning o'tgan 5 yillik buxgalteriya hujjatlari bilan tanishib chiqqan mahalliy hisobchilardan birining ozodlikka aytishicha, xayr-ehsondan tashqari masjid qavmidan obuna uchun ham pul yig'ilgan.
Namozga keluvchilar Hidoyat, Islom nuri gazetalariga obuna qildirilgan. Buning uchun shu masjidga kelgan odamlardan pul olingan. Zakot pullari olingan, fitr pullari olingan. Kvitansiyalar yozilgan, lekin 173 million so'm daromad daftariga tushmagan, bankka ham topshirishmagan,
deydi ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan asakalik hisobchi. Bu holat masjidga keluvchi namozxonlarda ishonchlik uyg'otdi, deydi masjid jamoasi a'zolaridan biri.
Masjidga keluvchilar bundan juda norozi bo'lib turishibdi. Axir gap ehsonga deb berilgan pullar haqida ketyapti-ku,
deydi ismi sir qolishini istagan asakalik namozxonlardan biri. Bunga qadar ozodlik ayni mavzuni yoritgan va iddaolarga oydinlik kiritish uchun Asaka tumanidagi Xolid ibn Volid masjidiga qo'ng'iroq qilgan edi. Masjid xodimlaridan biri rastrata sifatida ko'rilayotgan 173 million so'm masjid remonti uchun sarflanganini aytib, ehson puli o'marilganiga oid iddaolarni rad qilgan edi. Xolid ibn Volid masjidi O'zbekistondagi boshqa masjidlar qatori asosan xayr ehson hisobidan kun ko'radi. Masjidga ehsondan tushadigan yillik daromad esa 100 million so'mdan ko'proqni tashkil etishi aytiladi. O'zbekistonda imom xatib va mutavalli masjidga ehson sifatida berilgan xayriya mablag'ini o'zaro o'zlashtirgani avval ham kuzatilgan. O'tgan yili Toshkent shahri Yashnobod tumanida joylashgan masjidlardan birining imom xatibi va mutavallisi 18 million so'mlik ehson pullarini o'g'irlaganlikda ayblangan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz bu ro'yxatni davom ettirib, demak Andijonning Asaka shahridagi Xolid ibn Volid masjididan ehson pullariga tushgan 173 million so'mni o'margan, demak masjid rasmiylari mutavallisi bu pul evaziga tovuqxona qurganlikda ayblanmoqda. Muloqotimizni endi O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlarning bugungi vaziyatiga doir yangilik davom ettiradi. 11 may kuni Bishkekda O'zbekiston va Qirg'iziston tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi navbatdagi siyosiy maslahatlashuvlar boshlandi. Joriy yilning mart va aprel oylaridagi voqealardan so'ng munosabatlari yanada sovuqlashgan ikki qo'shni davlat o'rtasidagi siyosiy maslahatlashuvlar so'nggi bir necha yil ichida birinchi marta o'tkazilmoqda, deydi Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligining Ozodlik radiosiga bildirishicha, 11 may kuni Bishkekda boshlangan O'zbekiston-Qirg'iziston siyosiy maslahatlashuvlariga kelgan o'zbek delegatsiyasiga O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining MDH davlatlari bilan hamkorlik boshqarmasi rahbari Muhammadjon Botiraliyev rahbarlik qilmoqda. Qirg'iz tomonidan esa maslahatlashuvlarda tashqi ishlar vazirligining birinchi siyosiy departamenti boshlig'i Aybek Moldag'aziyev rahbarligidagi delegatsiya ishtirok etadi.
90-yil bo'lgan, anan nulliy yillarda da bo'lgan.
Bunday siyosiy maslahatlashuvlar 1990-yillarda va 2000-yillarda ham bo'lgan edi. Maslahatlashuvda ikki tomonlama aloqalar bo'yicha dolzarb masalalar muhokama qilinadi. Maslahatlashuvlarning qachon tugashi hozircha aniq emas. Bu muhokama qilinayotgan masalalar bo'yicha yechim topilishiga bog'liq. Maslahatlashuvlar natijalari haqida jamoatchilikka qo'shimcha axborot beriladi, dedi Ozodlik radiosiga Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Nurlan Suyerkolov. Qirg'iziston hukumati o'tgan oyda O'zbekiston foydalanib kelgan 20 ga yaqin obyektlarni, jumladan kanallar, suv omborlari, pansionatlar va neft qazib olinuvchi quduqlarni Bishkek ixtiyoriga o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan. Qirg'iziston hukumatining chegaralarini aniqlash bo'yicha mutasaddisi Qurbanbay Iskandarov 3 may kuni O'zbekiston foydalanib kelgan 20 obyektdan 12tasi to'lig'icha Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazilganini ma'lum qildi. Bugungi kunda esa Issiqko'ldagi O'zbekistonga tegishli bo'lgan 4 pansionatni Qirg'izistonga o'tkazish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Maslahatlashuvlarda mana shu obyektlar masalasi ham ko'rib chiqiladimi degan savolga Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi axborot departamenti maslahatchisi Melisbek Bayismaqov yo'q deb javob berdi.
Boshqa oltiga o'zining komissiya bor-da, hukumatlar chachat. Bu yerda yoki tashqi ishlar ministrining o'rtasidagi masalalar.
Bu obyektlar masalasida hukumatning maxsus komissiyasi bor. Bu masala o'sha komissiya orqali muhokama qilinadi. Maslahatlashuvlarda esa ikki davlat tashqi ishlar vazirligi o'rtasidagi aloqalar va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga oid dolzarb muammolar haqida gap bo'ladi, dedi Melisbek Bayismaqov. 2016-yilning 18-martida O'zbekiston baxsli bo'lib turgan hududga bir necha kunga harbiy texnika va askar kiritgani ortidan uncha yaxshi bo'lmagan O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari yanada sovuqlashib ketgan edi. O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarining sovuqlashuviga Bishkekning Qambarota bir gesini qurish rejasi omil yaratgani aytilib kelinadi. O'zbekiston bu ges qurilishi ortidan transchegaraviy suv zaxiralari nazorati Bishkek hukumati qo'liga o'tib qolishi va ekologik bo'hron yuzaga kelishidan tashvish bildirib kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari o'rtasidagi munosabatlar keskinligicha qolayotgan ayni kezda 11-may kuni Bishkekda ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi siyosiy maslahatlashuvlar boshlandi. Bu jarayonni Ozodlikda yaqindan kuzatamiz. Demak, siz ham uni biz bilan birga kuzating. Endi diqqatingizni O'zbekiston fuqarolaridan birining taqdiri bilan bog'liq voqea tafsilotlari burmoqchiman. Buxorolik 27 yashar Dilrabo Eshmurodova 9-may kuni Moskva viloyati Pavlovskiy Posad shaharchasida O'zbekiston tomonidan berilgan biometrik pasportini yo'qotib qo'ydi. Dilraboning ozodlikka murojaat qilib aytishicha, pasport erining orqa cho'ntagida bo'lgani uchun na uni tushirib qoldirishgani va na uni birov o'g'irlaganini bilishmaydi.
Man Moskvani Moskovskiy oblastida turaman, Pavlovskiy Posad degan joyda. 9-may kuni ertalab soat 11:00 shu vokzal rayonlarida, vokzaldan shu vokzal rayonida pasportim yo'qolganini где-то yarim soatdan keyin bilib qoldim.
Dilrabo, qanday yo'qoldi? Biroq o'g'irladimi yoki biror joyda tushib
ketdi? Mana shunchaligini bilmayman. To'g'risini qarangda aytsam, bu pasport hech narsa o'zimni qo'limdan emas edi. Bu mani xo'jayinimni qo'lida edi pasport. Xo'jayinim bilan janjallashib qoldik-da, men O'zbekistonga ketmaysan, bolam ketdi, men ham ketaman deganimga, nima qilasan, seni qo'yavermayman, ketmaysan deganda pasportimni sim karta olganimdan keyin oldi. Pasportimni bering deganimda cho'nchagiga qo'ygan. Cho'nchagimdan olmasin deb orqa cho'nchagiga, kissasiga, orqa kissasiga tiqib qo'ygan. Ana shunda u o'tirib turganiga tushirib qo'yganmi? Kissasidan birov orqa kissasidan tortib olganmi? Ana shunchaligini o'zi bilmaydi.
Eriz
bo'lsa, ana shunaqa bo'lgan. Erim yo'qotib qo'ygan.
Xo'p, eriz bekitib qo'ymaganiga ishonasizmi?
Yo'q, 2% ishonaman. Nimaga ko'z erim tavbalar qildi, o'zi hozir nima qilsa rozi, ishda pasport topilsa. Yo'q, qilmagan. Reis vokzalga avlini qo'yib, nomerlarimni qo'yganimga 10-mayda telefon bo'lyapti, deyaptiki, mana shunaqa familiyalik pasportingni deyapti, seni o'g'irlashdi deyapti. Man deyapti, kiritsamga 3000 pul tashlasang, seni pasportingni oldingi 3000 so'm yetkazib beramiz deyapti. Man hayajonlanib qo'rqib nima qilganimda 3000 tushib desangiz, kiritsamga tashladim ham, o'sha nomerlarni o'chirib tashladi, hech qanaqa pasportimni ham bermadi. Lekin menga bola aytibdiki, aniq shu pasportingni seni o'g'irlashdi deyapti. Telefon kompaniyasiga aniq pul tushirmaganman. Nimaga telefon kompaniyasiga 3-4 bor bordim. Ular aytyapti, tushirib qoldirishgan, bizga pasportlarga tushirib qoldirgan bo'lsangiz, olib qo'yardik, berardik. Tushirib qo'ymaysa, xohlasang kamerani ham ko'ramiz, tushirib qoldirmasdan deyapti menga. SIM kartani olgandan keyin Pishkom to o'zimizni nimaga shunaqa magnitda produktovый magazingacha Pishkom bordimda, o'sha yerlarni qidirib ko'rdim, yo'q u yerlarda. U yerda o'zimizni o'zbek bolalar juda ko'p edi o'sha kun, 9-may kun. Bilmadim, endi o'sha o'zbek bolalarimiz olgan bo'lsa, ular nomerni ham bilmaydi, boshqa ham bilmaydi. O'zingiz bilasiz, musofir yurtda ular militsiyaxonaga topshirishga ham qo'rqadi.
Demak, Moskva viloyati Pavlovskiy Posad shahrida yashab ishlab yurgan buxorolik Dilrabo Eshmurodova edi. 2014-yil 27-mart kuni sanasi bilan Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan 1979-yilda tug'ilgan Dilrabo Eshmurodova nomiga berilgan O'zbekiston pasportini topganlar bo'lsa, ular Dilraboning turmush o'rtog'i Anvar ning raqami yoki Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbekning raqamiga qo'ng'iroq qilib, bu pasportni o'z egasiga qaytarishda yordam berishlari mumkin. Telefon raqamlarini Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan topib olishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'tmoqchiman. O'zbekiston prezidenti MDH hududida noqonuniy yashab yurgan 18 yoshga to'lmagan O'zbekiston fuqarolarini mamlakatga qaytarish haqidagi protokolni tasdiqladi. O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi Andijon viloyatidagi masjidlardan birida norasida bolalarni masjiddan yiroq tutish haqida osilgan e'lonni mahalliy imomlar tashabbusi deb baholadi. Bir oy mobaynida Toshkentda jahon bozori, sarmoyalar va texnologiyalarni tahlil qilish markazi o'z faoliyatini olib boradi. 11-may kuni Gruziyada AQSh va Gruziya harbiylar o'rtasidagi qo'shma mashg'ulotlar boshlandi va ular 26-mayga qadar davom etadi. Kreml matbuot kotibi Peskov Panama hujjatlari deya ochiqlangan ma'lumotlar bazasini o'g'irlanganga chiqardi. Ozodlik to'lqinlarida siz bu xabarlarni to'liq tafsilotlari bilan yana saytimizda o'qishingiz mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan ham ozodlik xabarlarini muntazam kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi muloqotimizni mintaqa hayotiga oid yangiliklardan biri tafsiloti davom ettiradi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mintaqadagi terrorchilik tahdidi kuchaygan xususida bayonot berdi. U dushanbada Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan o'tkazgan qo'shma matbuot yig'inida mintaqaviy xavfsizlikka tahdidlar haqida gapirdi. Afg'oniston prezidentining 2 kunlik safar bilan Tojikistonda o'tkazayotgan muzokaralariga oid tafsilotlarni Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Afg'oniston va Tojikiston rahbarlari poytaxt Dushanbada bir qo'shma matbuot anjumanida qatnashib, ikki qo'shni mamlakatlar aro hamkorliklar mustahkamlanishini, mintaqa xavfsizligi hamda iqtisodiyoti rivojlanishiga olib kelishi ustida ta'kidladilar. Ular afg'on-tojik chegarasini barqarorlik, do'stlik va hamkorlik chizig'iga aylantirishlarini ham uqtirdilar. Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmon o'z so'zlarida mintaqa bo'ylab qo'poruvchilar faoliyati avj olayotgani borasida tashvish bildirdi.
ما پایگیرانه تلاش خواهیم کرد که توسط ایجاد شرایط مساعد مرز دو کشور را
biz muloqotlarimizda terrorchilik, ekstremizm hamda uyushgan jinoyatchilikning oldini olish uchun o'zaro hamkorliklar mezonini oshirishimiz borasida kelishib oldik.
Va marzi subot, do'stlik va hamkori tabdil deydi.
Ayni holda Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani terrorchilikni millatlar va dinlarga qarshi amal qilishini bildirib, qo'poruvchilikni mintaqa va dunyo uchun jiddiy bir tahdid ekanini tilga oldi.
Terrorizm na millat mishnosa, na din mishnosa, na sarhad mishnosa.
Terrorchilik chegara bilmaydi, din va millatga qarshi amal qiladi. Biz Afg'onistonda terrorchilikka qarshi davom etadigan kurashning birinchi chizig'ida turib, qo'poruvchilarga qarshi urushmoqdamiz. Darvoqa, biz terrorchilikni nobud etish uchun kuchli irodaga egamiz.
Mo dar Afg'oniston در صفحه اول مقابل قرار داریم.
So'nggi oylar ichida rasmiy dushanba Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashganidan xavotirda. O'tgan yili yozda Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati markazi jangari toliblar ishg'oliga o'tganida Tojikiston tomoni o'z chegarasini yopib, Qunduz va Badaxshon viloyatlarida faoliyat olib boradigan konsulliklarini ta'til qilgan edi. Prezident G'aniyni tojik hamkasbidan mazkur viloyatlarda Tojikistonning siyosiy vakolatxonalarini qayta ochishini so'ragani ham aytiladi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Afg'oniston va Tojikiston rahbarlari ikki mamlakat aro jinoyatchilarini almashish borasida ham bir shartnoma imzolaganlar. Aytilishicha, kamida 330 afg'on jinoyatchi Tojikiston turmalarida, shuningdek 30 tojikistonlik esa Afg'oniston qamoqxonalarida saqlanmoqdalar. 1992 yilda Afg'oniston va Tojikiston aro siyosiy aloqalar vujudga kelganidan beri tomonlar aro 80 dan oshiroq shartnomalar imzolangani aytiladi. Tojikiston Afg'onistonning muhim iqtisodiy sheriklaridan biri hisoblanadi. Afg'oniston davlati bir necha yildirki qo'shni Tojikiston manbalaridan import etadigan elektr quvvati hisobiga Shimoliy Qunduz, Bag'lon va Taxor viloyatlari hamda poytaxt Kobulni ta'minlab kelmoqda. Yaqin kunlar ichida Tojikiston va Qirg'iziston elektr energiyasini Afg'oniston orqali Pokistonga yetkazuvchi yirik bir iqtisodiy loyihaning amaliy ishi boshlatilishi ham kutiladi. Kosa 1000 deb nom berilgan mazkur proyekt amalda tatbiq etilishi bilanoq kamida 1000 megavatt elektr energiyasi Pokistonga, shuningdek 300 megavatt elektr quvvati esa Afg'onistonga yetkaziladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning Ozod mikrofoniga hozirgina aytilgan raqamlarga bo'lgan qo'ng'iroqlar, yuborilgan SMS'lar asosida bo'lib o'tgan muloqotlardan ayrimlari davom ettiradi. O'zbekistonda metallolom biznesining egasi kim? Mamlakat bo'ylab metallolom yig'ish bosimini his qilmagan o'zbekistonlik yo'q hisobi. Byudjet tashkilotlari ishchi xizmatchilari metallolom yoki uning pulini berishga majburlansa, ota-onalar maktabdagi har bir bolasi uchun 30 kilogram metallolom, 10 kilogram makulatura topshirishga majbur. Ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar bu jarayonning mafiyaga o'xshash guruhlar manfaatiga xizmat qiluvchi zanjirga aylanganini taxmin qiladilar. Toshkent viloyati shaharlaridan birida yashovchi onaning ozodlikka aytishicha, metallolom balosi o'z hayotini tinimsiz ta'qib qilayotgan yomon tushga o'xshaydi.
Maktabda o'qiganman 9 yil. Birinchi sinfga borganimdan boshlab metallolom har yili topshirardik. Vaqtlar o'tdiki, o'zim endi o'qigan maktabimga farzandim, qizim hozir o'qiyapti, 4-chi sinfni tugatib 5-chi sinfga o'tadi. Qizimga ham har yili metallolom topshiribman. Demak, 91 yil maktabga birinchi sinfga borgan bo'lsam, mana 25 yildan beri bu yoqda faqat kim mayli, lekin kimga beryapman shu metallolomni pulini yoki metallolomni o'zi ko'chada bolalar metallolom qidirib yurishadi qattan olsak ekan. Bo'lmasam o'qituvchi turib qani metallolom deydi.
O'zi metallolom qolmagandir ham yillar bo'yi qayerda bo'ladi?
Qolmadi. Endi biz rostini aytsam pul yig'amizni sotib olamiz.
Qayerdan sotib olasizlar? Qancha yig'asizlar?
Metallolom bizga 30 kilo dedi qizimizga birinchi. Bitta bolaga 30 kilodan metallolom, 9 kilodan makulatura topshirish majburiy. Endi bo'lishganki shundoq bir oyda 1 kilo makulatura bo'ladi shunda. E shu kabi naqada bo'lishganda 9 oy o'qishlariga bo'lishadi.
Hamma bolaga 1 sinfdan 9-chi sinfgacha.
Da hamma absolyutno doim. Xuddi shunday ishxonamizda ham topshiramiz metallolomga har yili.
Xo'jayinim ham ishlagan.
Bizdan har yili qaysidir miqdorda pul yig'adi. Hozir eslolmayman chunki bunabichini kuz oylarida metallolomga pul yig'ishadi.
Qayerdan qanchaga olasizlar masalan 1 kilo makulaturani qanchaga 1 kilo metallolomni?
Bizda o'zi nima deydi, talab bo'lsa taklif bo'ladi deyishadi-yu. O'zi shunaqa odamlar borki, metallolom qaysidir miqdorda sotib olishadi, keyin bizga sotishadi. Endi ota-onalar yig'ilamizda bolalaringiz uchun nima to'qa qilmaysiz? Keyin davlat mashina topaylik, aynan borib sotib olaylik, aynan sotar ekan. Shunaqa odamlar paydo bo'lgan, metallolom yig'ishadi, keyin sotishadi. Bu ham bitta nima deydi, biznes turiga aylanib qolgan. Chunki shuncha birinchi sinfga borganimda 91 yil edi. O'shandan beri realni chorak asr kimdir biznes yo'lga qo'ygani tabiiy hol.
Xo'p, endi siz menga ayting, mana shu sizga o'xshab ishxonalar, maktablar yig'ib berayotgan metallolom qaytib sizga o'zingizga sotilmayotganini qayerdan bilasiz? Mana shu sizga sotayotgan odamlar balki aynan o'sha sizdan yig'ilayotgan metallolomni aylantirishayotgandir.
Bo'lishi mumkin. Biz ochizmiz, baribir yana yil baribir yana sotib olaman.
Chunki bilmaysiz qayerga ketyapsiz.
Ikkinchi farzandim bor.
Sizga birov izoh berdimi masalan, mana shu metallolom qayerga yig'iladi, nimaga yig'iladi, aytiladimi bolalarga, sizlarga?
Yo'q, hech qachon. Ishxonamdan ham, xo'jayinimdan, ishxonasidan ham hech qachon hech qanday izoh berilmagan, qayerga ketgan. Qaysi insonning yoki qaysi tashkilotning ravnaqi uchun men harakat qilib o'zim oyligimdan farzandimni kuniga yeydigan ovqatidan ajratib kimga berayotganimni men ham bilishni xohlardim. Menga ham bu juda qiziq.
Lekin hech qanaqa tasavvurga emaga emassiz, a? Qayerga ketyapti, kimga ketyapti?
Ishonsangiz, hech kim tasavvurga emas. Chunki mana shuncha payt mobaynida hammadan so'rab ko'rganman, bilasanmi? Ko'rganmisan? Haqiqat hech kim bilmaydi. Keyin akamdan so'raganimda o'sha metalloperabotkachilik zavodni shunaqa nima qilib tashishgan deydi, yog'iga do'stib yo'q, oddiy odamlarga zavodga deydi. O'sha qo'boradi, o'sha yerda bilmayman nima ishlar qilishadi, qayerga ketishadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz asosiy yuki bolalar va ular ota-onalari yelkasiga tashlangan metallolom solig'i haqida toshkentlik ona fikrlar edi. Siz bolalarni maktabga metallolom olib kelishga oid buyruqning kim tomonidan, kimning manfaati uchun berilgani, yig'layotgan temir tersak yoki uning o'rniga to'planayotgan pullar qayerga ketyapti-yu, kimlarning hisobiga tushayotganini bilsangiz, bilganlaringizni Ozodlik bilan o'rtoqlashishni unutmang. Muloqotimizni yana erkin mikrofonga bo'lgan qo'ng'iroqlar asosidagi suhbatlardan biri davom ettiradi. Ozod mikrofonga Surxondaryo viloyatining Termiz shahridan qo'ng'iroq qilgan yigitning aytishicha, shahardagi Hamkor bank shubasi mijozlarga xorij, asosan Rossiyadan yuborilayotgan dollarlarni 5-10 dollarlik banknotalarda bermoqda. Buning nima uchun muammo ekanini suhbatdoshning o'zi tushuntiradi.
Pul o'tkazmalari bo'libmi nima? Rossiyadan pul yuborishadi hududiga. O'shani olamiz, mana ba'zida 50 dollar keladi, mana 50 dollarlik bermaydi, mana 10 dollarlik, 5 dollarlik daqona qilib beradi. Qaysi bankka borsangiz hamda?
O'sha yuborilgan 50 dollar yo 100 dollarni beryaptimi?
Beryaptida mayda pul qilib beryapti. Kim bizni ishlatolmayapti, mayda pulda mana bu bunaqa qora bozorda olishmayapti hozir uni.
Nimaga olmaydi qora bozorda?
Juda kichkina narx, mana bu boshqa anavi mana katta dollarga qaraganda 10 ming 15 ming har bitta dollardan tushirib olyaptida, bu kichkina anavi ketmaydi bizlarga deb. Endi biz orada juda katta pul yo'qotyapmiz. Pastda mana 50 dollardan bir 20 ming 30 ming zararga tushyapmizda.
Qaysi bank bermayapti? Nima deb izoh beryapti sizlarga?
Mana bu Hamkor bank bor bizlarda. Hamkor bankda ham shunaqa anavi borasiz, mana bu hech bitta mana harfi noto'g'ri kelsa ham, misol uchun o'shanda ham prichina qiladi. Yana dana telefon qilib, yana qaytadan ana qilamiz. O'shanda ham mayda dollar beradi. 5 talik, 10 talik. Endi men uni maydalatganimizdan keyin bitta men emas, juda ham ko'p unaqa odamlarda. Mana 20 ming, 25 ming yutqazyapmiz. Bizga umuman ana bo'lyapti, noqulay vaziyat tug'diryapti-da. Olishmaydi, bunaqa bizdan sotib olishmaydi deb shu past narxda olishyapti bizdan. Bizda shu bor deydi, xohlasangiz boshqa bankdan oling deydi.
Boshqa bankka borsangiz beradimi katta pul yo bermaydimi?
Endi boshqa bankda unda ham endi oqtarishingiz kerak, bir 2 3 4 ta bankka borasiz yoki bo'lmasa mana bu 9 talik kod bor, ana Zolota Korona mana shunaqadan yuborishadi. O'sha joyda ko'pchilikda sistema ishlamayapti deyishadi-da. Sistema ishlaydigan joylarda juda ham katta navbatga turishingiz kerak. U navbatda ham tushunmaysan, telefon bilan kirib ketishadi, tanish bilish bilinib turibdi-da, shu bizdan keyin kelganlar ham 20 30 ta odamdan keyin kelgan odam bitta telefon bilan kirib ketyapti-da. Ya'ni yosh kattalar bor, bolalar, xotinlar ham navbatda turibdi, lekin ularda anonga olishi yo'q, e'tiborga olishi yo'q-da.
Demak, Rossiyadan kelayotgan pulni olish uchun ham navbat kattami?
Navbat katta bo'lyapti, juda ham katta bo'lyapti. Ko'pchilik mana 50 dollarlik ko'p kelyapti. Shuning uchun mana bu endi biz 50 olaylik, mana bu maydalab sizga oson bo'lsin desa, mana shunaqa navbatda turadi, u navbatda ham mana shunaqa qilib sindirib, qanaqa bir tanish bilish qilishyapti, bilmadim u yoqda nima bo'lyapti. Hamkor bankda ham shunday.
Xo'p, endi menga ayting, Rossiyadan odamlar bir yuborganda endi 50 dollar yuboradigan bo'lib qolganmi hozir?
Shu darajada. Ha, hozir 50 dollar yuboradi, tushib ketgan, chunki yevro dollar kursi hozir 600 60 tuman shunday bo'lyapti. 6600 rubl bo'lyapti-da.
Masalan, sizga kim pul yuboradi? Otangizmi, akangizmi, kim yuboradi?
Yo, oyim yuboradilar, oyim.
Oyiz yuboradilar. Oldin qancha yuboradilar, hozir qancha yuboryaptilar?
Oldin 100 dollar, 200 dollar yuboradi, hozir mana 50 dollarga tushib qolgan. Narxlar baland bo'lib ketgan, oziq-ovqatlar, dollar ko'tarildi deb o'shani ana qilishadi. Yuborgan pul ham yo'q, qancha bo'lmayapti hozir.
Ha, demak 50 dollar bir oyga yuboryapti hozir oyingiz.
Bir oyga yuboradi, lekin o'zini bir haftani ichida yo'q qilish mumkin. Moy, oziq-ovqatlar ko'tarilyapti. Chet eldan kelgan tovarlar ko'tarilsa-ku tushunasan, misol uchun. Lekin o'zimiz O'zbekistondan chiqayotgan narsalar ham ko'tarilib boryapti-da, bahonasi dollar ko'tarilgan deyishadi.
Xo'p, onangiz yuboradigan pul butun oilani boqish uchun ishlatiladigan asosiy daromadmi endi yo yana boshqa joydan ham keladimi?
Yo'q, boshqa joydan kelmaydi. O'zim ishlamayman hozir, mana bu o'zim yaqin operativ bo'lganim uchun uydamanda.
Nechta jonni boqyapti oyingiz Rossiyada ishlab?
Endi oyim mana buvimda, keyin bir xolam bor. Endi asosan men bilan buvimga ketadi. Buni uyda mana yeb ichishga narsa olishimiz kerak, shuning uchun o'sha narsaga amal qilinadi. Sarf etiladi-yu. Lekin hozir bu ham ishtima bo'lmayapti. Oziq-ovqatlar ko'tarilib ketgan umuman.
50 dollaringiz hozir so'mda qancha bo'ladi? Qanchadan almashtiryapsizlar?
220 ming so'm.
320 ming so'm. Bir oyga.
Yo'q, shuni bilmayapti buni.
Aha, bunda oyingiz kelib qaytib, shu yerdan biror narsa ish topaman degan nimasi yo'qmi, fikri yo'qmi?
Endi bu yerdan o'zlari o'qiganlar, nizomiyda o'qiganlar, oliy ma'lumotlilar, lekin bu yerda Ana bu maktabga ishlaymiz-ku, oylik 100% plastikga berilyapti-da hozir bizda pashtishdi. Bu plastikni mana bu naqd pul qilish uchun ham foiz to'laysiz-da. O'shaning uchun biz anaqa biz ajini u yerda chiqamiz deyapmiz. Hozir men o'zim ham zapret qilishgan, bilmayapman nimaga zapret qilishgan. Dokumentlarim hamma narsam bor edi, shtrafim ham ishdi, mana yo'q edi. Lekin hozir zapret qilgani uchun men bora olmayapman oyimni oldiga.
Siz ham borib kelgansiz yoqqa?
Ha, men borib kelganman, o'zim borganimda yo'q, ichimni pul jo'natmaydi. Masalan, bemalol yashayverasiz, yedichilik, kiyim kechayiz, kvartirangizga bo'ladi-da. Abiyoqda umuman hozir bu dollar aytilishi katta bo'lyapti, summani, lekin qadri yo'q bizda umuman.
Endi demak, Rossiyaga borib o'sha yerda ishlab, o'sha yerda dollar qimmatlagan bo'lsa ham, yashasangiz yaxshiroq yashash mumkin demoqchisiz-a?
Yaxshiroq yashash mumkin, yaxshiroq bir patta qilsak bo'ladi. Bu yerda O'zbekistonda bilmadim, endi juda qiyin. Ishga mana hozir o'rta maxsuslarga ham ishga joylashtirish juda qiyin bo'lyapti, vaziyat juda og'ir. O'rta maxsusman desangiz, mana uni bitirgan bo'lsangiz, universitet bitirishga kontraktga pullar qattiq olaman. Oyimga yuborgan 50 dollar to'la olmaymanku.
Demak, istiqbolingiz nima bo'ladi endi sizning? Kelajagingiz qayerda bo'ladi?
Endi kelajakni bilmadim, masalan, biron bir universitetga kirish orzuim bor, agar zapretim ochilsa, o'sha yerga ishlab kiraman.
Qancha zapretingiz davom etadi?
Endi zapretni hozir bizga asosini ham, muddati ham ko'rsatilmaganda.
Kamida 5 yil
internet sayti. Meni bilmadingiz.
Rus tilingiz, bilimingiz yaxshimi? Rossiya universitetlariga kirish orzu qilyapsiz. Shunga qurbingiz yetadimi?
Endi rus tiliga meni chali 100% bo'lmasam, o'zim rus anonimni bitirganman. Mana bu maktabimizda rus anonimda sinfni bitirganman o'zim. Keyin ruschada endi bizda tarbiya ham ruscha bo'lgani uchun endi unchalik 100% bo'lmasam, yaxshiroq bilaman. Endi o'qisam, harakat qilsam bo'ladi, tayyorlansam.
Termizlik yigitning hamkor bank haqida aytganlari boshqa mintaqalar, boshqa banklarda ham kuzatilmoqdami? Bu savolga endi siz oydinlik kiriting. Atrofingizda bo'layotgan bu kabi voqealar haqida ozodlik orqali jamoatchilikka xabar bering. Buning uchun nafaqat ozod mikrofonimizga ajratilgan raqamlar, balki Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram sahifalarimiz ham sizga yordamchi bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilib, xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'lishni, o'z xabarlaringizni esa darhol ozodlikka yo'llashni unutmang. Muloqotimizga bugun O'zbekiston musulmonlar idorasi rais o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan o'tkazilgan suhbat yakun yasaydi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rasmiysi ozodlik bilan suhbatda Andijon viloyati dagi masjidlardan birida norasida bolalarni masjiddan yiroq tutish haqida osilgan e'londan xabari yo'qligini bildirdi. Kuni kecha ozodlik Andijondagi masjidlardan birining darvozasiga osib qo'yilgan e'lon fotonusxasi yo'llangan va unda norasida bolalarni islom payg'ambaridan qolgan hadis asosida masjiddan yiroq qiling deyilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Shayx Abdulaziz Mansur boshqa savollarga ham javob berdi.
Bizga shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlardan bitta rasm keldi. Aytilishicha Andijondagi masjidlardan biriga ilingan e'lon, unda masjiddagi odob-axloqqa oid 14 ta qoida yozilgan. O'sha 14 ta qoidani oxirgisi bolalar va aqli
nojinon, ruhiy kasallar.
Ruhiy kasallarga taalluqli. Endi ana shu qismida bir hadis yozilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, masjidlaringizdan yosh bolalar va majnunlar, aqli zaif kishilarni yiroq qilinglar degan. Uchun mana shu hadisdan kelib chiqib, bolalarni masjiddan yiroq qiling, norasida bolalarni masjiddan yiroq qiling deb yozib qo'yilgan. Asosiy savol shunaqa hadis bormi va norasida bolalar deganda necha yoshgacha bo'lgan bolalar nazarda tutilyapti? Bu tartib qoida diniy idorani tasdig'idan o'tganmi degan savollarda.
Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Bu hadis haqiqatda kitoblarda bor, lekin mashhur hali sahih hadislar to'plamlarida yo'q. Bu Ibn Mojahning musnadida bor. Unda bunday deyilganda: "Jannibu masajidakum subyanakum" ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع ديجان حديث بار bu İbn Mace degan muhaddisni kitoblaridan olingan, lekin bu sahih hadis deyilmagan, aksincha zaif hadislardan, ya'ni isnodida buni rivoyat qilgan roviylarda shubha bor. Buni biz oldindan bilardik. Shunda bu hadisning mazmuni shundayki, masjidlaringizga balog'at yoshiga yetmagan sibyon, sabiylarni yaqinlashtirmanglar. Majoninakum majnun o'sha aqli zaif kishilarni yaqinlashtirmanglar. Sibyon deb shariatda sabiy deb, sabiy sabiya deb o'g'il bola 12 bilan 15 yoshni o'rtasida sabiy bo'ladi, 15 yoshdan boshlab balog'at yoshiga yetgan bo'ladi shar'iy tomondan. Qiz bola 9 yoshdan 12 yoshni o'rtasida alomati bo'ladi, u hayz ko'rsa balog'atga yetdi deb hisoblanadi. Agar shu hadisni izohlaydigan bo'lsak, o'sha hali bolalar sabiy bo'lsa, hali tartib qoida ularga yaxshi gap kirmaydi, to'palonchi bo'ladi, bir-birlarini gaplashib boshqa yosh kattalarni namozdan chalg'itadi. Majnun kishi bo'lsa ham albatta xalaqit beradi namoz o'qiydiganlarga. Mana savdo sotib bo'lar, mana shu hozirgi men sanagan ishlarning hammasi shu namozxonlarga qandaydir xalaqit beradigan bo'lgani uchun masjidlarga yaqinlashtirmanglar degan bo'lishlari mumkin. Agar bu hadis haqiqatan ham sahih bo'lib payg'ambarimiz alayhissalom aytgan bo'lsalar. Lekin bu hadisni Jaloliddin Suyuti hazratlari Jami Sag'ir degan hadislar to'plamida zaif deb baho berib qo'yibdilar. Bu hadis juda ham ishonarli sahih hadislardan emas. Isnodlarida shubha bor, raviylarida rivoyat qilgan shu hadisni rivoyat qilganlar deb qo'yibdilar. Lekin buni nima uchun masjidga yozib qo'yishdi degan masalaga kelsak, buni masalan diniy idoradan buyurilmagan bu narsa, balkim o'zlaridan tashabbus bo'lib yosh bolalar to'polon qilavergan bo'lsa, shu balog'atga yetmagan bolalarni masjidga kelishuvini o'zi hadisda ham bor deb ko'rsatmoqchi bo'lgan bo'lishlari mumkin.
Endi demak, diniy idoraning tasdig'idan o'tmagan bo'lsa, bu bunday e'lonni ro'kach qilib, masalan, juma namoziga kelmoqchi bo'lgan o'sha bolalarni yoki hayit namoziga kelmoqchi bo'lgan bolalarni yoki shunchaki bo'sh vaqtida otasiga ergashib namozga kelgan bolalarni qaytarishlari mutlaqo noto'g'ri demak.
Yo, buni masalan imom domlalar, ulamolar ularni o'zicha agar davlat tomonidan hozir ta'lim tizimi tomonidan o'rnatilgan tartiblarga binoan shunaqa qilishlari mumkin. Ammo lekin imomlar masjidga kelmanglar demaydi hech kimga, deyishga u diniy idoradan ham bunaqa ko'rsatma yo'q. Yosh bolalarni masjidga kelmanglar deb aytishlik bilasizmi qanchalik og'irligini? Bolalar butunlay qatnamagan taqdirda ham onda sonda kelib masjidni masjidga o'rganib borish kerak, masjid yoshlikdan namozga o'rganib borish kerak. Lekin buni qat'iy hali birorta biz men eshitmadim shu masjidga kelmaslik to'g'risida imom xatiblarga yo diniy idoraga hech qanaqa davlat tomonidan ham bir narsa aytilgan yo'q.
Yo, o'zi
hech kim kelib aytmadi ham bizni namozxonlardan boshqalardan kelib shunaqa masjidda shunaqa narsalar ilib qo'yibdi desa biz uni surishtirardik. Bizga ham bunaqa xabar kelgani yo'q.
Endi umuman umumiyatla bolalarni shu namozga qo'yilmasligi, ayniqsa o'quvchilarni, maktab o'quvchilarini namozga qo'yilmasligidan xabaringiz bor-da domla?
Buni xabarim bor. Buni so'raganimda o'sha davlat odamlaridan so'raganimda o'sha birinchidan o'qishdan chalg'imasin, o'quvasin yoshligida. Ikkinchidan hozir mana masjidga qatnaydigan bolalarni haligi oqim a'zolari shunaqa bir ekstremistik kuchlar o'zlariga tortib yo'ldan urib qo'yishi mumkin. Masjidga qatnaydigan bola demak hamma narsaga ishonadigan, masalan birov bu yerga kelsanga dinni o'rgataman desa shunga quloq soladigan bo'lib ketadi. Shuni ehtiyotkorlikdan shunaqa qilinyapti degan gapni eshitganman men.
Ya'ni bola turli din yoqimlarga masjidda turib kirib ketmaydi, lekin masjidga qatnar ekan uni qatnashidan xabardor bo'lganlar sekin pana pastqamda o'ziga tortadi demoqchisiz.
Ha, masjidga borib kelguncha uyidan yo'l yuradi, bolalar bilan gaplashib borib keladi. O'shanda yo'lda to'sib ularni yo'ldan chalg'itishi mumkin degan gaplarni eshitgandim lekin.
Lekin masjidni o'zida ham shunaqa xavotir bormi yoki hukumatni nazarida, huquq tartibot idoralari nazarida masjidda turib bolalar turli diniy oqimlarga kirib ketib qolishi mumkin?
Yo'q, qandaydir agar boshqa nimalar bo'lmagan deydi, boshqa xavotirliklar bo'lmagan deydi. Bolalarni masjidga borishi faqat foyda. Nimaga deding? Masjidlarda gaplarni mana bizni diniy idoradan o'sha tezislarni tayyorlaymiz. Hammamizni nazarimizdan o'tadi o'sha tezislar. U tezislarda hech qanaqa bir ekstremistik yo terroristik harakatlarga targ'ib u yoqda tursin. Butun odob axloq, to'g'ri yurish, bolalarni odobi, ota-onani hurmat qilishi, o'qituvchilarni hurmat qilishi, ilmga targ'iblar, yoshligingda o'qib ol, kasb hunarli bo'lgan, hammasi foydali gaplar. Hatto ota-onasidan, maktabda o'qituvchidan eshitmagan yaxshi gaplarni eshitadi. Afsuslanamizki, bolalarda shu masjidga borolmayotgani, shu shunaqa to'siqlar borligi, shunaqa sabablar bilan masjidga borolmay turishlari bolalarning foydasi emas bu. Chunki qayerda eshitadi islom dinimizni musaffoligini, hammaga xayrxohligini, hatto g'ayridinlarga ham yaxshi munosabatda bo'lishga chaqiradigan shunday yaxshi dinni masjidda faqat gapiriladi-da. Masjidga borsa bolalar ham foydalanadi. Lekin ana shunaqa hozirgi vaziyatni ko'ryapsiz, butun xalqaro vaziyatdan chatoq hozir. Mana bu terrorizm kuchayib boryapti. Bizni islom dinimizga qarshi kuchlar dunyoda ko'p juda. Ular o'zlarining ishini qilyapti. Ular kuchli, ularda kuch ko'p ekan. Har narsani ishga solib, musulmonlarni o'zini bir-biriga dushman qilib qo'yapti. Mana shunday xavf-xatarlar bo'lmagan deydi. Mana shu bolalarni ayniqsa ko'chada o'ynashdan ham ko'ra masjidga borganda yaxshi gaplarni eshitgan bo'lardi, to'g'ri gaplarni. Chunki masjiddagi gaplikka nafaqat diniy idoraga ular hisobot beradi. Butun dunyo eshitadi-ku. Hamma yo'q ochiq mana uni yozib olib, butun dunyoga tarqatish mumkin masjiddagi gaplarni. Shuning uchun buni har birini hamma tomonga to'g'rilab, shariatimizdan chekka chiqmaydigan bo'lib tarqalishiga harakat qilinadi. Lekin bizni ham shu afsuslantirayotgan narsa, bolalarimizni masjidga borolmayotgani, yaxshiyamki, alhamdulillah hozir masjidda bo'lmasa ham uyda diniy ta'lim bor. Ota-onasidan mana hozir o'zimizni ona tilimizda butun diniy adabiyotlar yetarli. Hozir texnikalar chiqdi. Uyda o'tirib mana meni nabiralarim. Shunday haligi qalam Qur'onlar chiqqan. Nech marta siz o'qib beradi, eshitib yodlaysiz. Qur'onni ham yodlash mumkin. Arab tilini o'rgatadigan texnikalar, jihozlar chiqqan hozir. Xonadonlarda imkoniyat bor. Endi shu xohlagan odam arab tilini o'rganadimi, fors tilini o'rganadimi, din shariatni o'rganadimi? Yaxshi ham shu bor. Agar bo'lmasa bu bolalarimiz o'zini dinini ham tanimaydigan, boshqa dinlarning farqini bilmaydigan bo'lib qolishlari mumkin edi.
Endi yana bitta masala bor. Andijondan bitta kafolat xatini nusxasini yuborishdi bizga. Unda ota-onalar kafolat xatiga qo'l qo'yapti ekan maktab o'quvchilarining ota-onalari yozgi ta'til vaqtida. Men hozir sizga o'sha bir iqtibos o'qib beraman. Namoz o'qish uchun masjidga bormasligiga, noqonuniy hujralarda tahsil olmasligiga, turli diniy oqimlarga qo'shilmasligiga kafolat beraman. Va yana bir qator talablar bor, lekin birinchilardan kelgani namoz o'qish uchun masjidga bormasligiga kafolat beraman. Ikkinchisi noqonuniy hujralarda tahsil olmasligiga kafolat beraman degan. Endi masalan o'qish paytida o'qishdan qoladi deb xavotir qiladi hukumat. Islomda ham o'zi ilm afzalroq masalan o'sha bolalar uchun har holda shunday tushunamiz. Lekin ta'til vaqtida,
endi kanikul vaqtida ham nima uchun bormaydi demoqchisizda?
Ha, shuni siz qanday qaraysiz? Mana shunaqa kafolat xabaringiz bormi?
Men shuni aytayapman. U o'qish vaqti bo'ladimi, kanikul vaqti bo'ladimi? Yosh bolalardan xavotirlik kuchli hozir bizning davlatimizda. Yosh bolalarni chalg'itib qo'yadi. Shu masjidga borsa ham, masjidga borishidan foydalanib, o'shunaqa noto'g'ri kuchlarni qo'liga tushib qoladi degan xavf-xatar bor-da. O'shani aytayapman-da men. Agar shunaqa nimalar bo'lmagan deydi, bolalarni tushunadi hozir o'sha davlatimizni rahbarlaridan tortib bolalarga o'zimizni sof islom dinimizni o'rgatsak, uni qayerda o'rganadi? Mana shu madrasalarimizda va masjidlarda-da, boshqa joyda buni to'g'ri o'rgatadi deya olmaymiz hech qayerda. Mana hujralarga deyapsiz. Hozir hujralarga ishonib bo'ladimi? Oldinlari men ko'rganman, hujralardagi o'qishlarni ko'rganman. Bunda hech siyosat, bu mana oqimlar to'g'risida bunaqa gaplar bo'lmagan. Faqat shu Qur'on yodlash, arab tilini o'rganish, shariat ahkomlarini o'rganish bo'lgan edi. Hozir endi o'zi ko'p joylardan chiqyapti-da shunaqa narsalar qo'lga tushib, nima bo'lyaptiki, ularni butun islom diniga, musulmonlarga, butun nimaga qarshi qilib, qayrab bir-birimizga mana dushman qilib tarbiyalaydigan hech qattan bir tasdiqlanmagan qandaydir shubhali nimalar bo'lgani uchun balkim o'sha hujralarga yubormasligi, masjidlarga yubormasligi o'sha
mana shu nuqtai nazardan bo'lish. Haqiqatda shunday turli oqimlarga qo'shilib ketish, masjidga borsa shunaqa oqimlarga qo'shilib ketishi mumkin degan xavf bor deb o'ylaysizmi?
Bor, bor, albatta bor. Buni juda yaxshi bilamiz, juda bor-da.
Qanaqa oqimlar masalan? Hozir
O'zbekiston oqim
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbat edi. Ushbu suhbatni to'lig'icha ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi. Qarshimizda sizni muloqotimiz davomi, xususan ozodlikning interaktiv dasturi Ozodlik onlayn bilan tanishuv kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak. Thank you.